1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Калісьці Рыгор Барадулін узяў з мяне слова, што напішу пра Васіля Быкава кнігу. Пра ўсё тое, чаму быў сведкам у Менску і ў Празе. Некалькі разоў браўся, але адкладаў. Мне вельмі цяжка пісаць пра Быкава, таму што да гэтага не сціхае боль страты, панесеныя ў семінамі 22 чэрвеня 2003 году. А сёння пра ролю Быкава ў здабыцці беларускай незалежнасці. Мне падумалася, што куды больш цікавымі будуць не ўласныя разважанні, а слова самога Васіля Владзіміровича. Таму гэтым разам будзе шмат цытатаў. Зрэшты, большасць гэтых быкаўскіх выказванняў невядомыя сучаснаму маладому пакаленню, бо прагучалі ў даінтэрнэтаўскую эпоху. Публіцыстыку ж Быкава ў Беларусі афіцыйныя выдавецтвы масавым накладам не выдаюць. Прозу, зрэшты, таксама. І тут я павінен запярэчыць тым, хто лічыць, што палітычная і грамадская дзейнасць Быкава пазбавілі вечнасці твораў, якія ён мог бы напісаць, калі б не траціў час на тое, чым, як яны лічаць, пісьменнік займацца не павінен. Па-першае, чым займацца, вызначае сам пісьменнік. Быкаў зрабіў свой выбар свядома. Увогуле трэба зусім не ведаць Васіля Владзіміровича, каб думаць, што нехта мог яму нешта навязаць па-за ягонай волі. Зразумела, што ў нацыянальную гісторыю Быкаў увайшоў як творца, як адзін з найбольш выбітных пісьменнікаў за ўсе часы існавання беларускай літаратуры. Ягоныя творы дойдуць да наступных пакаленняў. Але пры ўсім гэтым, на мой погляд, забывацца на палітычную ды грамадзянскую пазіцыю Быкава – гэта абядніць асобу Быкава. Кожны творца жыве ў сваім часе, але не кожнаму выпадае гэтак паўплываць на свой час, як удалося гэта Васілю Быкаву. І нарэшце, а ці не згубіў бы Быкаў як творца, калі б не займаўся грамадскай ды палітычнай дзейнасцю? На адных толькі соймах БНФ, якія Васіль Уладзіміровіч наведаваў рэгулярна, ён сустракаўся з дзясяткамі людзей з розных куткоў Беларусі, і гэта, не сумняюся, давала яму новыя ўражанні. Калі хочацца тое, што завецца матэрыялам. Быкаўская проза апошніх гадоў, дзе гучыць тэма БНР, слуцкага паўстання, рэпрэсіяў, у нечым магчыма вынік гутарак Быкава з тымі, з кім ён мог бы і не сустрэцца, калі б не быў у БНФ. Ну, а ягоныя прыпавесці дык увогуле не маглі б нарадзіцца без цікавасці Быкава да палітыкі. І калі прызнана, што апошняя хваля нацыянальнага адраджэння пачалася з утварэння Беларускага народнага фронту, а больш дакладна з публікацыі летам 88 году ў штотыднёвіку літаратуры і мастацтва артыкула Зенона Пазняка і Евгена Шмигалёва «Курапаты дарога смерці», дык Быкаў не толькі быў левытокаў, але фактычна зрабіў магчымым і саму публікацыю, і стварэнне народнага фронту. Пазняк неаднаразова казаў, што выхад артыкулу быў бы праблематычным, калі б не прадмова, якая суправаджала публікацыю. Ён прыгадываў, як патэлефанаваў Быкаву, а потым звазіў яго ў Курапаты да раскрытых магілаў. Ёсць здымак Васіля Быкава ва ўрочышчы. Удзельнік самай крывавай у гісторыі чалавецтва вайны бачыў смерць, але тут, у Курапатах, ён, як мне падаецца, выглядае узрушаным. Тут ён бачыў вынікі злачынства супраць уласнага народу, якія дзесяцігоддзі хаваліся. Далейшыя крокі Васіля Быкава, аднак, вызначаюцца матэматычнай вывернасцю. Быкаў напісаў прадмову да артыкула. «У нас ёсць немала велічных помнікаў ахвярам нямецкага фашызму», – пісаў Быкаў, – «сведчанне гераізму беларускага народу ў барацьбе з гэтым заклятым ворагам чалавецтва. Але нішто ў нас яшчэ не напамінае пакаленням аб ахвярах сталіншчыны. Тое недаравальна і няправільна. Мы павінны памятаць аб іх, не героях, а бязвінных ахвярах тырана, спрацаваных рабочых, галодных калгасніках, першых народных інтэлігентах, мужчынах і жанчынах, якія з кулею ў патыліцы клаліся ў самімі ж выкапаныя ямы, вымаўляючы не праклён, не пратэст, а адзінае марнае і трагічнае слова – завошта. Яны ўжо ніколі не пачуюць адказ на тое сваё пытанне, затое адказ на яго павінны зразумець мы», – пісаў Васіль Быкаў у прадмове да артыкула Зенона Пазняка і Евгена Шмигалёва. Пад сваёй прадмовай быку падпісаўся як народны пісьменнік і лаўрэат Ленінскай прэміі, не як герой сацыялістычнай працы ці дэпутат Верховнага Савету БССР. І ў гэтым мне бачыцца дакладны і прагматычны разлік. І справа не ў тым, што герояў і дэпутатаў у БССР былі дзясяткі і сотні, а колькасць народных і ленінскіх лаўрэатаў можна было пералічыць па пальцах. Тытул народнага пісьменніка даваў Быкаву права казаць ад імя пакаленняў народа, які ў часы бальшавіцкіх рэпрэсіяў згубіў лепшых сваіх прадстаўнікоў. Узгадка ж імя Леніна рабіла для ЦК Ленінскай партыі вельмі няпросты забарону публікацыі. Забарона пагражала скандалам, якога ў Беларусі яшчэ і не было. Артыкул быў надрукаваны, і гэта быў той самы, для Беларусі рэдкі, трэба прызнаць, выпадак, калі афіцыйныя рэгаліі працавалі супраць сістэмы. У той час я жыў у Віцебску і бачыў, як артыкул пра курапаты распаўсюджвалі на ксераксах. Тады яшчэ вельмі рэдкіх, кожны з іх быў пад пільным наглядам асобных аддзелаў філіялаў КДБ. А праз некалькі тыдняў хлопцы з аднаго з віцебскіх НДІ прапанавалі памножыць і мой артыкул супраць будаўніцтва віцебскай атамнай электрастанцыі. У Віцебску пачаўся стыхійны рух, цяпер яго назвалі б антыязерным, супраць размяшчэння атамнай станцыі на тэрыторыі Віцебшчыны падпісаліся некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Па тых часах лічба для абласнога цэнтру вельмі вялікая. Аднак перакананы, што лёс атамнай станцыі вырашыла публікацыя ў літаратурнай газеце «Ліста выбітных беларускіх літаратараў», сярод якіх быў і Васіль Быкаў. Між іншым, адзін паэт, якому прапанавалі паставіць свой подпіс, адмовіўся, сказаўшы, што як кіраўнік Саюза пісьменнікаў ён не мае права казаць за ўсю арганізацыю, а ўласнае ягонае імя для адмыслоўцаў у ядзернай энергетыцы неаўтарытэтнае. Васіль Быкаў паставіў свой подпіс супраць АЭС без ваганняў. А 19 кастрычніка я прыехаў у Менск на устаноўчы сход мартыралогу Беларусі. Ён адбыўся ўвечары ў будынку тагачаснага дому кіно, вядомым цяпер як і Чырвоны касцёл. Зянон Пазняк кажа, што пра план стварэння ў гэты вечар Аргкамітэту Народнага фронту ведалі, акрамя яго самога, яшчэ два чалавекі – Васіль Быкаў і Міхась Дубянецкі. Што да канкрэтнага плану дзеянняў, гэта, пэўна, было так. Але ідэя стварэння Народнага фронту, як кажуць, была ў паветры. Ва ўсялякім разе, калі мы ішлі з Сергеем Дубаўцом у дом кіно, дык гаварылі пра гэта. А першае, пра што спытаўся мяне пры сустрэчы ў лазе Арлоў, які ўжо некалькі месяцаў жыў у Менску і увозіў мяне правінцыяла ў курс сталічных спраў, было: «Ну ты ж ведаеш, што будзем сёння ствараць народны фронт». Мы сядзелі з Арловым побач на першым радзе, і зусім не таму, што хацелася вылучыцца. Проста заднія шэрагі, куды мы спачатку накіраваліся, спрэс былі занятыя асобамі з ордэнскімі калодкамі. Былі і героі Савецкага Саюзу, і героі сацыялістычнай працы. Пэўна, менскі гаркам не горш за нас адчуваў настроі і грунтоўна падрыхтаваўся, нагнаўшы залю ветэранаў, камсамольцаў і прадвайковай вытворчасці, якія павінны былі даць бой нефармалам. Але бой не атрымаўся. Васіль Быкаў выступіў з уступным словам. На шчасце я прыхапіў магнітафон. На сёння гэта адзіны вядомы аўдыёзапіс той гістарычнай падзеі ў Чырвоным касцёле. Вялася і відэаздымка, але яе слядоў нам з Пазняком адшукаць не ўдалося. Вось гэты фрагмент.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто найлепш апее тое, што варта было выбуху гневу і абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі пазбаўлены ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць на карысць народа, а шмат хто з іх сам стаў ахвярою тэрору, уласнай сляпаты і заблуджэння. Але мы болей не хочам жыць, каб не памятаць, як аб нашым гонары, так і аб нашых ахвярах, нашых пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць з яе пэўныя высновы. Найперш, праўды трэба сказаць пра мільёны, безымянных людей Белоруссии, рабочих, колгасников, интеллигентов из народа, белорусов, русских, поляков, евреев, людях иншей национальности, понищенных у годы сталинщины, без вины, без права, без следу у народной памяти. Символом тих понищенных сегодня стали уже славутые куропаты, але куропаты – только одна кропля у моря людской крови. Мы повинны так само назвать имены катов наших ахвяр. Кто были эти нелюди? Як давно вядома, кат и ахвяра инфернальным чином связаны между собой, и человечество повинно ведать и памятать ободву. Это потребно у имя справедливости, у имя демократии, у имя нашей будущини. У тим наш святый обовязок перед историей, моральный обовязок перед наступными поколениями, как им не довелось докарать нас за то, что мы имели махчимость и упустили ее. Мабуть, никто из наших попередников не имел такой махчимости, якую лёс ти история дали нам, и было наивеликшей исторической несправедливостью не выкористать яе. Але здействить этот обовязок, мабуть, будет нелегко. Силы реакции и сталинщины не склали свои выпробованные зброи и готовы взять реванш за их поражение у голосности. Каб переконаться тем, довольно хоть зредку брать в руки газету «Вечерний Минск», орган Минска, горкома и горсовета народных депутатов, и поглядеть, кто и супрот чего там выступает. Силы зла теперь переживают невеликую паузу у своей антинародной деятельности, перебудова и голосность плытая их отпрацеванные за годы карты. Але яны уже начали приспосовываться и до атмосферы перебудовы, а в некоторых выпадках и братья е под свое керовництво. Кировать с таким разликом, как утка и без страх, вернуть так любы ихним лакейским душам тоталитаризм с подавлением, репрессиями, пьяным и покорным истыванием заневольного народа. Тому усе, кому дороги принципы демократии и социализму, лёс нации повинны быть пильные, не дать себя шукать ни криводушной бюрократии, ни аморальной науковости, ни тем провокаторам от перебудовы, якія мають задание пустить яе на злом головы, отвернувши от высокородной мети демократичного одраджения нации, растворить идеалы демократизации у национальных, региональных, ведомостных и амбициозных сварках и суперечностях. Мы повинны с власти величный мартиролог наших страх и наших покутников. Это ляжа в угловым каменем у подмурку нашей национальной сведомости, стане важным элементом исторической памяти и гарантом. Гарантом будущего народа, які праз геноцид, кров и зневагу с упартостью осудженного и рветься до солнца добра и справедливости.
На тим сході був визначальний момент голосування по кандидатуру старшині мартирологу, бо старшиня новоутвореної організації мусив вести сход далі, і від його залежало, чи буде поставлено на голосування питання об утворенні Аркомітету Народного фронту. Старшинем був вилучений Зінон Пазняк. Представник ЦК КПБ сунувся на трибуну, каб сорвати голосування, але Биков рашуче узяв мікрофон. Биков, наступне, що повинно бути. Хто супроць кандидатури? Прошу підняти руки. Хто стримався? Нема, усе, вопліски. Представник ЦК Бузук. І це демократія? Голоси з залі. Так, демократія. Далі сход вів Пазняк, який врешті поставив на голосування створення Аркомітету БНФ. У 22 години 15 хвилин Аркомітет був утворений.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Ну а далей гісторыя Беларусі рабілася ўжо пры ўдзеле Народнага фронту. Першай прыкметнай падзеі былі дзяды, калі ўпершыню ў Менску супраць людзей, якія выйшлі памянуць продкаў, быў прыменены слезацечны газ. Пазняк павёў людзей на курапаты і па дарозе адбыўся мітынг у атачэнні міліцыі са службовымі сабакамі. Раз некалькі дзён маскоўскія выданні надрукавалі каментар Быкова, а яшчэ праз нейкі час на сустрэчы генеральнага сакратара ЦК КПСС Міхаіла Гарбачова з творчай інтэлігенцыі ў Крамлі Быков выступіў і расказаў пра тое, што адбылося пад Курапатамі. Гарбачоў, па яго словах, не меў той інфармацыі. Кіраўніцтва ЦК КПБ і КДБ далі яму зусім іншыя звесткі. Быков быў як аголены нерв. Гэтай фразай Гарбачоў ахарактарызаваў Быкова ў інтэрв'ю, якое даў мне ў 2003 годзе. А тады ў 88-м заклапочанасць Быкова не вельмі схвалявала генсека, мяркуючы па тым, што камуністычнае кіраўніцтва Беларусі ўзмоцніла ціск на новаўтвораны народны рух. Былі абраныя і дзве асобы, на якіх засяродзілася атака прапагандыстаў – Васіль Быков і Зенон Пазняк. Выбары ў Верховны Савет 12-е склікання праходзілі пад моцным ціскам адміністрацыйнай сістэмы, але і ва ўмовах нацыянальнага ўздыму. Я балатаваўся ў Віцебску. У лютым 90-го году Александр Лукашук патэлефанаваў Васілю Владзімировичу і папрасіў сказаць некалькі слоў у маю падтрымку. На маё здзіўленне Быкаў адгукнуўся, і гэтыя некалькі радкоў актывісты нашай каманды ўключылі ва ўлётку. На тых выбарах у Верховны Савет я прайшоў дэпутату ў першым туры, але перавагай у 500 галасоў. Зразумела, што колькасць тых, хто прагаласаваў пад уплывам слоў Быкова, была значна большай. Васіль Уладзімирович ніколі не прыходзіў на пасяджэнне сесіі Верховнага Савета, хаця як народны дэпутат СССР такое права меў. Аднойчы, здаецца, у 91-м я прапанаваў яму прыйсці на сесію, але ніякай цікавасці ён да гэтага не выказаў і больш такіх прапаноў яму не рабіў. Прызнаюся, гэта мне здавалася крыху дзіўным, гэтак як і маўчанне Быкова ў 89-91-м на з'ездах народных дэпутатаў СССР. Васіль Быков сапраўды ніводнага разу на з'ездах народных дэпутатаў не выступаў. Іншая справа – найбліжэйшы сябар Быкова Алесь Адамовіч. Алесь Міхайлавіч рваўся на трыбуну Крамлёўскага палацу з'ездаў, і ягоныя выступы былі аднымі з самых запамінальных і для партыйнага апарату непрыемных. У снежні 90-га, калі Верховны Савет БССР разглядаў наш законапраект аб зямлі, мы прапаноўвалі ўвесці прыватную ўласнасць на зямлю, я сабраў некалькі дзясяткаў подпісаў дэпутатаў з просьбай даць слова Алесю Адамовічу. Адамовіч прыйшоў у дом ураду, выйшаў на трыбуну і сутыкнуўся з агрэсіўнай антыпатыяй большасці дэпутатаў, якую, здавалася, можна было адчуць фізычна. Апошняе свае слова Адамовіч дагаворваў пад зласлівыя рэплікі дэпутатаў-аграрыяў. Фактычна, яны зганялі яго з трыбуны. Шмат гадоў я адчуваў віну перад Адамовічаў, што ўцягнуў яго ў тую авантюру, бо ўсё ж той выступ здароўя яму не дадаў. І толькі нядаўна ягоная дачка Наталя расказала, што Алесь Міхайлавіч, калі вярнуўся з сесіі дадому, жыва пераказваў і свой выступ, і рэакцыю залю, і быў тым днём задаволены. Канешне, па сваёй натуры ён нібыта насычаўся энергетыкай звонку, і дэбаты, у тым ліку парламенцкія, былі ягоным каньком. Васіль Уладзімирович быў чалавекам іншага характару. Але рознасць характараў толькі часткова можа патлумачыць маўчанне Быкова на дэпутацкіх з'ездах у Крамлі. Неяк ён расказаў, як будучы членам парламенцкай камісіі па абароне, прыйшоў на пасяджэнне ў Крэмль, і яму прыйшлося выслухоўваць гнеўныя прамовы генералаў, якія абураліся наступам дэмакратаў на аўтарытэт савецкай арміі і разбурэннем ваенна-прамысловага комплексу. «Больша на гэтую камісію не хадзіў», – сказаў Васіль Уладзімирович. І нароўні з гэтым выступы на кожным з'ездзе Беларускага народнага фронта, рэгулярнае наведванне пасяджэння ў соймы БНФ. На соймах Васіль Уладзімирович сядзеў звычайна побач з Рыгорам Барадуліным. Рыгор Іванович зрэдку падаваў трапныя, часам гнеўныя, часам гумарныя рэплікі, але, наколькі памятаю, ніколі не выступаў. А вось Васіль Уладзімирович выступаў на пасяджэннях сойму даволі часта. І вось у чым бачыцца мне прычына такой розніцы паводзінаў у Крамлёўскім палацы з'ездаў і ў БНФ. На з'ездзе народных дэпутатаў СССР, нягледзячы на прысутнасць паблізу таго ж Алеся Адамовіча, а ў Верховным Савеце БССР, дзе ён таксама не выступаў, Геннадзі Бураўкіна Даніла Гілевіча, быў усё ж Быков у аблозе апанентаў, вельмі часта настроеных да яго варожа. У народным жа фронце атмасфера была зусім іншай. Тут ён быў сярод аднадумцаў, якія яго паважалі і цанілі. Васіль Уладзімирович вельмі пільна сачыў за тым, што адбывалася ў Верховным Савеце. Шмат такія мае калегі па апазіцыі БНФ узгадваюць, што ён у дэталях арыентаваўся ў парламенцкіх дэбатах, глядзеў трансляцыі, якія тады вяліся. Але што больш паказальна, Ён вельмі дакладна разумеў сутнасць палітычных падзеяў, што выявіліся ў 90-91 годзе, калі народны фронт дамагаўся незалежнасці Беларусі. Адразу пасля прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце 27 ліпеня 90 году у рэдакцыі літаратуры і мастацтва мне прапанавалі зрабіць гутарку з Быкавым. Падрыхтаваўшы праект дэкларацыі і змагаючыся за кожнае слова, мы, дэпутаты БНФ, былі вымушаны выйсці з авальнай залі, абгрунтаваўшы гэта нежаданнем парламенцкай большасці надаваць дэкларацыі статус канстытуцыйнай сілы і імкненнем іх падпісаць саюзную дамову, што перакрэслівала сэнс дакументу. Насамрэч, тое быў тактычны крок. Такім чынам мы жадалі прымусіць камуністаў прагаласаваць за дэкларацыю, бо шмат што яны рабілі насуперак пазняку. Я нагадаў Быкаву, што прыняцце дэкларацыі віталі перад домам ураду некалькі сотняў чалавек. Грамадства ж у сваёй масе паставілася да гэтага індыферэнтна. Людзі тады былі занятыя праблемай фізічнага выжывання. Мабыць, гэта яшчэ добра, калі дакумент такога роду можа каго-небудзь узрушваць, сказаў Васіль Владзімирович. Значыцца, людзі не зусім зняверыліся, не жылі ў сябе памкненні да ідэалу. Я адношуся да гэтай дэкларацыі спакойна, казаў Быкаў. Прыняцце яе або непрыняцце, па сутнасці, нічога не можа змяніць у жыцці рэспублікі, так што значэнне дэкларацыі чыста тэарэтычнае. Добра, канешне, што наш парламент дамогся на такі крок, напэўна, архірадыкальны ў яго вачах. Але, мабыць, не трэба асаблівай палітычнай пранікнёнасці, каб вызначыць рэальную цану такога кроку. Мабыць, каб дакументы такога роду адпавядалі свайму наміналу, казаў Быкаў, патрэбны адпаведны палітычны ўзровень народнай свядомасці, выразны дэмакратычная воля яго кіраўніцтва. А тут якая воля, калі ў залі Верховнага Савета, які прымаў дэкларацыю, панаваў амаль хаўтурны настрой, бо ўсё гэта рабілася супраць волі большасці пры крайняй раздражнёнасці некаторых дэпутатаў спартгрупы. Можна было зразумець тых, хто пакінуў залю, калі сесія падышла да перадапошняга артыкула, які па сутнасці зрабіў малаэфектыўнымі, калі не зусім бескарыснымі, усе астатнія, нават самыя ўзнёслыя і рамантычныя, але пазбаўленага сэнсу артыкулу, казаў Васіль Уладзімирович. 91 год быў годам змагання за незалежнасць Беларусі. У студзені адразу пасля ўводу савецкіх танкаў у Вільню Васіль Быкаў падтрымаў літоўцаў у іх змаганні супраць імперскага цэнтру. У сакавіку на другім з'ездзе БНФ Быкаў кажа, што зорка надзеі – гэта суверэнітэт нацыі. У красавіку 91-го ён падтрымлівае рабочых, якія абвясцілі страйк і запатрабавалі не толькі эканамічных зменаў, але і наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. 19 жніўня Быкаў выступае супраць ГКЧП, 25 жніўня нечарговая сесія Верховнага Савета Беларусі абвяшчае незалежнасць. Пазней Быкаў казаў пра той час.
Ну, вядома, што кожная гістарычная з'ява набывае сваё выразнае разуменне за цэласці часу. У маштабах гісторыі вельмі цяжка, так сказаць, блізку разуменне тое ці іншае. Асабліва такую з'яву лёсам ізначальна, як суверэннасць, скажам, той ці іншай краіны. Або яе шлях да гэтай суверэннасці. Ну, але што датычыць суверэннасці Беларусі, ну, можна ўжо сказаць, пэўна, што ўсё-такі тое, што адбылося, хаця не прынесла плёну, але, безумоўна, яго нельга пераацаніць у гістарычных маштабах. Гэта вельмі значная з'ява, бо ўсё датычыцца апазіцыі у Верховным Савеце. Ну, я думаю, што ў тых умовах у той час менавіта апазіцыя Верховнага Савета, апазіцыя Беларускага Народнага Фронта зрабіла гераічны учынак таго, што дамаглася вот менавіта гэтай суверэннасці. Гэта, канешне, яе заслуга. І чым далей, незалежна ад таго, чым гэта скончыцца, незалежна ад гэтага, ад лёсу Беларусі наогул, у, знаў жа, у гістарычных вымярэнні, гэта будзе вельмі значна, і гэта будзе, так сказаць, ацэнена праз вякі.
А для нас, дэпутату апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, думаю, што і для тысяч людзей, якія стаялі на плошчы перад домам ураду ў тыя жнівеньскія дні, словы і аўтарытэт Васіля Владзімировича Быкава былі тым, без чаго наўрад ці ўдалося б дасягнуць незалежнасці Беларусі.
1991 год вачыма удзельніка. Сергій Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.